Leyar Adatlık Radio Fair. Ertiriniz hayırlı bolsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2020-nji ýylyň 2-nji dekabry, hepdeniň çarşenbe günü. Efirde habarlar günnöligi şun programmamyzda. Lewapda dollar gün sayyn gymmatlap resmi kursdan 8 etle ýokurlandy. Marada polisiýa adamlardan maska düzgünlü dogry berjaý etmegi talap edýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. NATO özünün Owanstandaky geljegi bilen bagly görüşýän wagty harby bilelişiň daşary işler ministrleri 1-nji dekabrda 2 günlük video konferensiýa başlaýar. Bilelişiň baş sekretary Jens Stoltenberg NATO-nun Owanstany terk edip, onuň halkara terrorçylar üçin amatly ýere öwrülmek ýa-da bu ýurtda galyp täze zorluklar bilen has uzak möhletli misiýa galmak töwekkülçülükler bilen baglanyşykly kyn dilemma bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýtdy. Owanstandaky halkara howpsuzlyk tagallalaryna ýolbaşçylyk edeninden 17 ýyldan gowrak wagt geçen soň, häzirki wagtda NATO-nun bu ýurtda 14 döwletden takminan 11 000 harwysy bar. Olaryň häzirki wezipesi Owanstanyň milli howpsuzlyk güýçlerine harwy täälim we maslahat bermekden ibaratdyr. Emma NATO-nun howa, transport we logistika goldawyna bil baglaýan ABŞ güýçleriniň sanynyň 15-nji ýanwara çenli 2500-den 2000-e çenli azaldylmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler Guramasının insanperverlik meselelerini utkoşturmak oyunca edarası, koronavirus pandemiyasının şokunun kömöğü mətəç adamların sanının görülüp eşdilmedik derecede yokurlanmağına sebep bolunduğunu məlim etdi. Şeylede edara 2021-ci yılda takminan 250 milyona qoloy adamın yardımı mətəç bolcaqdığını çaklayar. Birleşen Milletler Guramasının edarası 1-ci dekabrda çap eden yıllık global insanperver sininde gelecek yıl insanperver kömöğü Mövne mətəç adamların sanının häzirki ýyl bilen deňeşdirilende 40 götürüm ýokurlanjakdygyny çaklaýar. Şeýlede insanperwer meselelerini utgoşdurmak oýunça edara eger 2021-nji ýylda insanperwer kömegine mätäç adamlaryň hemmesi bir ýurtda ýaşasa, onda olaryň 235 milyon ýylatly dünýädäki 5-nji uly döwlet boljakdygyny hem bellidi. BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres pandemiýanyň insanperwer kömegiň büdjetine agyr täsir edendigini we aşa garyplygyň derejesiniň bir nesilden gowrak wagtyň dowamında ilkinji gezek ýokurlanýandygyny aýtdy. Guruma mätäç ýurtlaryň arasynda Yemeniň, Owanstanyň, Kongonyň, Gaitiniň, Nigeriýanyň, Günorta Sudanyň, Ukrainanyň we Venezuelanyň bardygyny hem bellidi. Gırgızistanyň ýokary kazeti öňkü prezident Almazbek Atambayevyň türme tutsagyna hökm edilmegini we munyň bilen bagly çykarylan karary ýatyrdy. Atambayev tanimal cenayet toporunun lideri Aziz Batukayev'ın 2013 yılda bir kanun yağdayda boşadılmağına katnaşığı sebeple iyun ayında türme tutsoluğuna hüküm edilip de. Atambayev'ın aklı uçusu Zamir Joshev 30. noyabrda giyişlik Adat Evropa Adatlık Radyosu'na beren intervjusunda yokur kaziyetin bu sud işine gaytadan seyredilme üçün onu Bişkek'teki 1. May etrap kaziyetine iyi vermek barada karar çıkarandığını aytdı. Kararın sebebi barada häzirlikçe maglumat berilmedi. Avgust ayında Bişkek şehir kaziyeti Atambayev'ın 11 yıl ve 2 ay azatlıktan mahrum edilme baradaki kararı öz gücünde kaldırıptı. Atambayev islendik düzgün bozmanı amala aşırmandığını aydiyar. 2013 yılda garaşılmadık yağdaydı türmeden boşadılın ve derru Kırgızistan'dan Rusya'ya giden Aziz Batukayev bir neçe cinayette şolsanda Kırgız kanun çıkarcısının ve İçeri İşler Ministerliğinin işgarının öldürülme bilen bağlı hüküm edilipti. Atambayev Hopsuzluk güýçleri bilen onuň tarapdarlarynyň arasynda 2 gün dowam eden çaknyşyň ýygyany özünü polisiýa tapşyrandan soň 2019-njy ýylyň awgust aýynda tutsak edildi. Formula 1 dünya çempiyonu Lewis Hamilton'ın COVID-19 testi pozitiv netice görkezdi ve ol şehepdenin ahirinde Bahreyn'de geçirilecek Sahir Grand Prix yarışına katnaşmaz deyip, onun Mercedes AMG Petronas F1 toparı 1. dekabrda ilan etti. Geçen hepte Hamilton'da 3 yedek test geçirildi ve olorun her biri onoysuz netice görkezipti. Yöne duşen ve günü 30. noyabrda irden ol yengil alamatlar bilen oyundu. Şonun için Lewis yeni testten geçirildi ve bu onu netice verdi. Bu netice gaytadan geçirilen test arkalı tasdiklandı deyip onun toporu mealim etti. 35 yaşındaki Hamilton Bahreyn'deki sağlık düzgünlerine layıklıkta izolasyada saklanıyor.